Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express. Ukisikia mambo hayo, basi ni wakati mwingine tena hapa studio. Ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, hali kadhalika 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Ndani ya nyumba, msikilizaji, nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele siku hii ya Jumatatu. Langu jina ni Sunday Shomari.
Kenneth Bwire la kwangu. Shomari, inakuwaje ukiamka asubuhi? Mama nyumba anaanza kukwambia leo tunagawana majukumu. Utakata vitunguu. Utakata nyanya. Mimi nitakuwa nikijaribu kupanga panga viti hapo, nijaribu kukata nyasi kule nje. Yaani ndio, si kwamba mmeketi mnapanga majukumu, anakupangia majukumu wewe.
Hapo pana kazi, brother. Ikiwa hivyo, brother, pana kazi kubwa sana.
Katika mila za Afrika ama
katika mila za Afrika
ni kazi kubwa. Tutazungumza hayo katika barazani, tutatandika mkeka, msikilizaji utuambie itakuweje mke wako anaamka anakuambia leo nakupangia majukumu jamaa. Keti hapa na kuwekea orodha, leo kazi yako ni fulani fulani fulani. Kazi yako.
Sawa kabisa. Tutaangalia hayo mambo. Lakini pia msikilizaji, usisahau ukiungana nasi tutaangalia katika mambo mengine yanayoendelea kule nchini Rwanda, michuano ya Basketball Africa League, wanaita BAL, klabu bingwa barani Afrika kwa upande wa mpira wa kikapu, inarindima tayari Bwire. Mwishoni mwa juma timu zimeshafahamika sasa kwenda nusu finali baada ya robo finali kukamilika. Mambo yako vipi? Matarajio ni nini? Ka standby kusikiliza hayo.
Tuanze, sio?
Bila shaka.
Nchini Uganda kuna kijana ambaye mara nyingi anafanya haya masuala ya zulia jekundu. Ni hapa tunaita zulia jekundu.
Naam.
Ni maneno ya burudani, burudani, sio? Sasa ni kijana ambaye anafahamika nchi nzima kwa sababu show yake katika lugha ya mitaa anasema inanoga. Kule Dar, sio? Yaani inafurahisha watu wengi, watu wengi wanaipenda sana. Sasa miaka michache iliyopita alijitokeza hadharani akasema kwamba mimi ni mtu ambaye nimeambukizwa virusi vya ukimwi. Na akasema vile kwa sababu walikuwa namwandika sana kwenye magazeti. Wanaandika kumhusu familia yake, mambo anayofanya, wanamshuku. Akajitokeza waziwazi. Sasa amekuwa mstari wa mbele sana katika kueneza hii ujumbe wa vijana kuepuka na maambukizi, na walioambukizwa nao vile vile watafute matibabu. Na kama unamjua, ameenda hatua ya kusema kama unamjua aliambukiza, muite hata kama ni hadharani aweko kwenye matibabu. Na kama ulishiriki ngono na mtu na ule mtu hajafahamishwa, mfahamishe hata kama ni hadharani kwenye mitandao, na yeye atafute tiba. Katamba Edwin, maarufu sana anaitwa MC Cut. Nimezungumza naye ka Kiingereza ni chenga kidogo pale Kampala. Sasa ikabidi azungumze Kiganda. Atakapoanza kuzungumza, mwelekezo wangu atapeleka sauti chini, alafu nitanukuu neno kwa neno.
Initially, you know why I came out and told the world that HIV positive? Because I was tired of people pinpointing at me. You go to step.
Nasema sababu niliamua kutangaza kwamba nimeambukizwa ukimwi ni kwa sababu nilikuwa nimechoka watu kunizungumza na kunisengenya. Unakaa na watu na ukiondoka wanakusema. Dunia ilikuwa inanihukumu. Magazeti yanaandika namna nilivyoambukizwa, nilivyomwambukiza mama wa mtoto wangu ukimwi. Familia yake na marafiki wake walinichukuliaje? Hawajui namna nilivyokuwa nimeathirika na namna ambavyo nilikuwa naathirika kimaisha na familia, wale walio karibu nami. Kama huwezi kumsaidia mtu aliyeambukizwa na badala yake unataka kufaidika kutokana na hali yake, achana nayo. Hakuna mtu anayeamka siku moja na kuamua kwamba anataka kuambukizwa ukimwi. Sasa umesikia hayo maneno.
Naam.
Sunday. Ni kwamba kijana, mambo ambayo alipitia ni mengi. Waliomzungumza ni wengi. Hata ukiamka kwenye magazeti wamemwandika yeye kwamba kwa sababu ya kufahamika sana katika jamii, wanasema kwamba alikuwa anatumia ufahamu wake ama jina lake kuambukiza wengine, lakini sasa anasema hapana, hilo halipo. Nataka vijana wajitokeze, vijana wameze dawa. Kama umemwambukiza mtu mwambie, kama umeambukiza usikate tamaa. Anaendelea kusema hivi:
for me, I'm more affected than infected as I've gone over the years close to.
Anasema kwamba ameathirika zaidi kuliko namna, kuliko maambukizi ama virusi vilivyo ndani ya mwili wake, na kwamba anadhani hakuambukizwa HIV ile afe, aliambukizwa ili kuwasaidia wengine. Na amepitia hali ngumu sana, watu wana msongo wa mawazo, watu hawana matumaini, watu hawana upendo, watu wana hasira. Anauliza nani atazungumza nao ili nao waishi maisha ya kawaida. Ni kampeni ambayo ameeneza zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Tulikuwa tukizungumza sande, umeona picha ambazo ameziweka kwenye mitandao ya kijamii, hata kiasi cha kuwatafuta wale ambao warembo ambao alikuwa anawafahamu kwamba maambukizwa, na kuambia he, vijana, tukubali kwamba kujificha ficha haitakusaidia popote, utakufa. Lakini kabla hujafa, jitokeze, meza dawa, pata ushauri, waambie wenzako na waepuke. Nimefunga.
Ni jambo la msingi sana kufuatilia vijana, kujua juu ya wanakuambia status au hali yako ya kiafya kila wakati. Basi moja kwa moja msikilizaji, John Frog akishirikiana na Bruce Melody wanakuja na kile hicho Konjo.
Ya asetal pomale kala arati mali aratubai nakate inagle mumbai yo mane jupte kwiti mo yo kolegia betage devo katulzo let me take you around the world before you were coming home india la tu diamond girl be la tu mabisi baga la tu Maibu, 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 Konjo, Konjo no, Konjo no, Konjo no, Let me give you rondo, 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 Konjo, Konjo no, Konjo no, Konjo no, Your dimples so nice, baby, your figure so nice, baby, can I lick your body, baby, I love your tummy when I touch it, baby. Your dimples so nice, baby. Your figure so nice, baby. Can I lick your body, baby?
Naona unatikisa sana kijana.
Bila shaka bwi, lazima nitikise kitu vizito hivyo.
Naambiwa ni kijana kutoka Sudan, South Sudan.
South Sudan huyo John Frog.
John nani?
Frog. Sio chura unamjua wewe, lakini John Frog ndio jina lake hilo.
Lakini kijana, nimeuliza tu, umesikia frog sio?
Ukashtuka.
Spelling ni ile ile.
Ile ile.
Ni sawa, majina yanakubalika. Hata humu nimesikia kuna watu wanaitwa White House. Kuna watu wanaitwa Block. Na mimi lango nikilitaja kwingine Bwiro anasema sasa ndio nini hiyo? Isipokuwa pale DRC ndio hilo jina tamu. Twende kazi.
Alishirikiana na Bruce Melody wa kule Rwanda. Basi mambo hayo msikizaji, mashirikiano yako vizuri kabisa. Basi tuelekee kama nilivyozungumza hapo awali kwenye Basketball Africa League, michuano ya klabu bingwa ya basketball barani Afrika. Mabingwa wanachuana kule Rwanda kwenye finali. Hivi sasa basi michezo hii imefika nusu finali, mwishoni mwa juma timu zimeingia uwanjani. Stade Malien wameitwanga na kuitoa Cape Town Tigers ya Afrika ya Kusini, na Al Ahly ya Misri imewatoa wenyeji wa michuano hiyo REG Rwanda Energy Group baada ya mchezo mkali kweli kweli. Sasa basi nataka kujua tu kwamba hii michezo kufikia hapa, kwanza kabisa vijana wa Al Ahly kuwatoa wenyeji wa michuano hii ya Rwanda, mchezo huu umepokea vipi? Tunaye coach wa timu ya Bandari kule nchini Kenya. Huyu si mwingine ni Anthony Ojuku. Tueleze ulivyoona mchezo huu.
Kwa kweli wale ile matokeo ya hiyo game ya Rwanda na wale wa Al Ahly haikuwa yani ya kutarajia kwa vile Rwanda kwa kucheza nyumbani. Lakini pia sikutarajia vile sana, manake wale Al Ahly walikuwa wamejipanga vizuri na walikuwa wanaonyesha mchezo mzuri tangu pale mwanzo.
Pengine kwa upande wa Senegal, wabingwa wa Senegal AS Douanes na wamewatoa Ferroviario ya Msumbiji.
Hiyo game kweli ilikuwa ni one-sided, na wale wa Senegal walikuwa wamejipanga. Hawa timu ya Mozambiki kwa kweli kama mwaka wa pili ama wa tatu hivi hawajaleta uzito katika mashindano.
Na vile vile Petro de Luanda, mechi yao ya robo finali na ABC Fighters ilikuwa kali sana. Wameshinda kwa pointi 4 tu na kuingia nusu finali. Mechi hii vipi kwa upande wako ulivyokuwa umeiona?
Hii mechi kusema kweli nilikuwa nawashangilia mimi wale ABC. Na naweza kusema kuwa ule uzoefu wa wale Petro de Luanda ama ile experience yao ndio imefanya angalau wakashinda hiyo game. Lakini kwa ujumla wale ABC walikuwa ni timu nzuri, walikuwa wamejipanga vizuri, na nilikuwa namshangilia huyo Mkenya mwenzetu huyo Ngwae. So ni bahati mbaya tu hapo dakika za mwisho kidogo concentration yao ilikuwa chini naweza kusema. So ilikuwa ni bahati mbaya tu, lakini kwa kweli ilikuwa ni game nzuri na ni game ambayo yani sikutarajia kuwa yani wale Petro wangepata kushinda.
Na hivi sasa mabingwa wa Rwanda wako nje. Pengine unafikiri hamasa itabadilika kuelekea nusu finali ya michuano hii, wenyeji wako nje ama?
Wa Rwanda wapenda basket na wanashangilia basket. So najua hamasa itakuwa vile vile, mashabiki watakuja vile vile na tutaona mchezo mzuri kwa zile timu zilizobaki. So kwa Rwanda kwa jumla najua wao wanapenda basket na watashangilia timu bora ama timu nzuri.
Bila shaka nikushukuru sana coach Antonio Juku kutoka Bandari Club kule nchini Kenya akiangalia michuano hii inavyoendelea. Nusu finali msikizaji itakavyokuwa ni kwamba Club Petrol Luanda ya Angola itapambana na AS Douanes mabingwa wa Senegal, wakati mabingwa wa Mali Stade Malien watakuana na vijana wa Ahli kutoka kule Misri kwenye nusu finali ya michuano hiyo ya Basketball Africa League. Tusubiri mambo yatakavyokuwa bwire.
Ona gonga hiyo basketball.
Mhm, unagonga mpira ule, unarusha, unaingiza kikapu ndani, unafanya vitu vizito
kuona gonga
na kupata ushindi bila shaka. Nagonga sana hicho kikapu bwire. Ukija mwanjani mwenye utakoma.
Sina la kuongezea.
Bila shaka
unanipiku.
Asi moja kwa moja twende katika habari za dunia. Zaidi ya watu 10 wengi wao wakiwa wafugaji waliuawa katika shambulio mashariki mwa Burkina Faso, vyanzo vya usalama na eneo hilo vimeiambia AFP Jumatatu. Siku ya Jumapili, magaidi kadhaa walishambulia kitongoji cha Kompienga, mji mkuu wa mkoa wenye jina hilo hilo, na kuua takriban watu 15, mkazi mmoja ameiambia AFP. Shambulio hilo lilithibitishwa na chanzo cha usalama na mkazi mwingine. Takriban raia 12 waliuawa Alhamisi iliyopita katika shambulio la watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la magharibi mwa Burkina Faso linalopakana na Mali, afisa eneo hilo na wakazi wameiambia AFP.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo Jumatatu amezindua kiwanda cha mafuta kinachodaiwa kiwa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta barani Afrika, baada ya uzinduzi huo kucheleweshwa kwa miaka kadhaa na wiki moja kabla ya rais kuondoka madarakani. Kiwanda hicho cha kusafisha mafuta ambacho kilijengwa na tajiri mkubwa barani Afrika Aliko Dangote katika mji wa biashara wa Lagos kina uwezo wa kusafisha mapipa 1650 kwa siku na kitaanzisha shughuli zake mwezi Juni. Kwa miongo kadhaa taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika na mzalishaji mkubwa wa mafuta ghafi limekuwa likitegemea mafuta yanayoagizwa kutoka nje ili kukidhi mahitaji ya ndani ya bidhaa hiyo kwa sababu ya viwanda vibovu vya serikali vya kusafisha mafuta.
Umoja wa Ulaya Jumatatu umeitoza faini kubwa ya dola bilioni 1.3 kampuni ya Meta na kuiamuru isitishe kuhamisha data za wateja katika eneo la Atlantic ifikapo mwezi Oktoba, ikiwa ni tukio la hivi karibuni katika kesi ya muongo mmoja iliyozushwa na hofu ya Marekani kuhusu udukuzi wa kidigitali. Faini hiyo kuhusu taarifa za siri za euro bilioni 1.2 iliyotolewa na tume ya Ireland ya kulinda data ndio faini kubwa tangu serikali ya Umoja wa Ulaya kuhusu data za siri kuanza kutekelezwa katika miaka mitano iliyopita, na ikiwa juu ya adhabu ya euro milioni 746 dhidi ya kampuni ya Amazon kuhusu uvunjaji wa ulinzi wa data. Taasisi ya Ireland ndio inasimamia shughuli za ukaguzi wa taarifa za siri kwa kampuni za Meta katika jumuiya ya Umoja wa Ulaya, nchi yenye umoja wanachama 27, kwa sababu makao makuu ya kampuni kubwa za teknolojia yako mjini Dublin.
Na Wapalestina watatu waliuawa mapema Jumatatu katika shambulio la jeshi la Israeli kwenye kambi ya wakimbizi huko Ukingo Magharibi, maafisa wa afya wa Palestina wamesema, huku utawala wa Biden ukilaani vikali kitendo cha hivi karibuni cha Israeli kuendelea kuteka makazi wa Palestina. Wizara ya afya ya Palestina imesema wanaume watatu waliuawa wakati wa shambulio huko Balata, ambako kuna kambi ya wakimbizi karibu na mji wa Nablus. Watu sita walijeruhiwa akiwemo mtu mmoja ambaye yuko katika hali mahututi, wizara hiyo imesema.
Kidogo chetu mimi nawe, kikubwa cha barabu, mali zao zisifanye upakawe, tanyeweka roko juu. Kidogo chetu mimi nawe, kikubwa cha barabu, mali zao zisifanye upakawe, tanyeweka roko juu. Amini wewe ndiwe kwa peke, yamini basi mimi.
Anaitwa Kasim Muganga. Hapa Sande anakwambia kidogo kisifanye, kidogo tugawane. Mengi asifanye ukanikimbia, ukaniacha mimi, na rekodi yenyewe nasema haiwezekani kabisa. Haya mambo mengine haiwezekani, na mimi siwezi nikakuacha. Siji kama haiwezekani, hii ndio yale ambayo nimezungumzia kama tunaanza.
Sijui, tuulize Kasim Muganga. Unaweza kumpigia simu tumuulize
kama inawezekana. Lakini hapa tulipo, hapa tunatandika mkeka. Tupo barazani.
Sawa.
Mmoja amke asubuhi. Haswa tumeuliza.
Tumeuliza je, una mtazamo gani kuhusu wanawake wanaopangia waume zao kazi za kufanya nyumbani?
Lipo ama ile umelifikiria tu?
Kuna mengi yamezungumzwa bure kwenye mambo haya, unajua. Haliji vivi kwa sababu wengi wanazungumza sana kuhusu masuala
kupangiwa kazi,
masuala ya nyumbani, masuala ya kifamilia, masuala ya majukumu ya mume ni yapi, majukumu ya mke ni yapi. Na wengi sana wameandika kwenye mtandao wetu wa
unafikiri umelipuka huko.
Umelipuka?
Umelipuka lakini hujateketea.
Ah, sijateketea.
Wanasemaje?
Tunaye huyu bwana Said Msafir, yuko pale Mombo Jitengeni, Tanga, Tanzania. Anasema kwanza hili swala la kusema watu wanafanya hivi ni kukosa dini, maarifa na upendo wa kweli. Anasema wacha wanaume waipate fresh, maana mara nyingine wanaona kwamba wanaangalia tu halafu baadaye wao wanaenda kuwa mzigo.
Umesema yuko wapi?
Yuko Msitu wa Ngedere, Mombo, Tanga, Tanzania.
Msituni. Okay, mengine hayo. Walungula Ehota anasema sasa mimi nikiwa ndiye mbaba, majukumu yote ndani ya nyumba iweje anipangie yeye, nifanye wanaopangiwa ni wale wasio na lolote, mafukara licha anasemaje tena hapa? Hawezi nipangia jamaa, mimi ndiye mwenye nyumba. Sasa kama kuna kupangiana inabidi tunaketi chini tunapanga sote, sio yeye anipangie. Walingula amesema.
Aha. Haya. Naye Mbaga Karimu anasema kama mwanamke atanipangia kazi za kufanya, basi itabidi na yeye awe na jukumu la kuleta mkate wa kila siku nyumbani liwe lake. Unaona eh? Kwa sababu anasema wabadilishane hapo sasa.
Kula Michael ameandika kitu hapa, naona kimeleta vicheko vingi, lakini kwa sababu hilo neno sijui maana yake, huenda ni neno la mtaa. Nitaacha, sitalisoma. Wewe kama unajua ile neno la mtaa, basi itabidi upambane nalo. Muhammad Echara anasema natokea pwani ya Kenya, maisha ni kusaidiana. katika ndoa, ila mwanamke hafai kunipangia mimi kazi za kufanya nyumbani, ijapokuwa mwanamke ni mzazi na pia mlezi katika ndoa. Mume naye pia ni mzazi na mlezi katika ndoa, ila sio apangiwe kazi za kufanya. Mwanamke wa aina hiyo ni mkorofi na maisha yake katika ndoa, jamaa, nakwambia ukweli, sio mazuri.
Haya. Hope Abraham, yeye yuko huko Malawi, Zareka Refugee Camp, hii ni kambi ya wakimbizi kule Malawi, anasema. Anasema wanawake wa namna hiyo wanapatikana labda huko kwenu uzunguni.
Sio kwetu.
Anasema huko kwetu hapana. Anasema mwanamke wa Kiafrika hawezi kumpangia mwanamume kazi ya kufanya nyumbani. Anasema hilo kwa kweli haliwezekani kabisa.
Kimya kimya jina lake hilo, anasema. Yaani mnajaribu kusema kwa ujumla ni wanawake waliokosa maadili mema kutoka kwa wazazi wao ndo wanaopangia kazi wanaume. Ukiona mambo kama hawa yameanza, mwanamume kupangiwa fanya hiki, fanya kile, rudi kafanya hiki, nenda kafanya kile, jua hiyo ndoa imeshaharibika, nyumba kafungwa, ingine itafunguliwa.
Haya basi, mengi yameandikwa kwenye Facebook, endelea kutoa maoni yako msikilizaji, lakini inabidi tupate muziki kama tusemavyo Express, bila gurudumu hili bila isukuma bila muziki. Moja kwa moja basi, Bwire, nani huyu anaitwa Mario ambaye anakuja na kitu gani?
Tomorrow.
Tupate vitu msikilizaji.
Sita ni kumzoea, tunacho nipa sita ni mazoea. Nimegundua sita ni meizoea, yanayo nipa sita ni mazoea. Sianajua kumana nafanya kusuri, kunikomesha, ananikomesha. Shajisusha sana mpaka sina uti, anichore anani choresha. Acha nitwe mlevi, acha nitwe popo, ila ukikiva kiatu changu toke mimi. Acha nitwe malaya, acha nitwe mdanganyi, ila ukikiva kiatu changu toke mimi. Tumoro tukwa papaka, tumoro tukwa papaka.
Rekodi nzuri hiyo.
Bila shaka, rekodi nzuri na mpaka inakuchekesha Bwire. Nini kinakufurahisha?
Hizi nyimbo zingine ni fasihi. Sasa ninavyotafsiri mimi, huenda usivyotafsiri wewe.
Na spendi asivyotafsiri yule aliyeimba pia.
Na sasa naweza nikakwambia kilichonichekesha mle ndani, ikawa tafsiri yangu ni ya kukupotosha wewe. Na mimi nikaona tafsiri yangu ni sawa. Na mwenye wimbo akaenda kunishtaki na muharibia
wimbo wake.
Umesema anaitwaje?
Anaitwa Mario.
Anasikika kama ile si, ule simba yule.
Ndio ilikuwa kusema nani yetu hapa? Kama simba wa Tanzania na Diamond Platnumz, sio?
VOA Express.
Haya, bila shaka. Sasa tunakia kwenye nini? Mambo ya tafakari.
Tafakari nini?
Unaweza kutafakari nini, unajua?
Msijui.
Haya, basi hii ni makala ya leo ya tafakari. Tunaangazia mwanamuziki aliingia kwenye tasnia ya uimbaji akiwa na umri mdogo zaidi duniani, Bwire. Sio kwa nchi, duniani, kwa mujibu wa Guinness Book of World Records. Na kurekodi nyimbo ambazo zipata umaarufu mkubwa licha umri wake kuwa mdogo. Sasa basi, tutafakari haya na mzee wa tafakari, BMJ Muridhi.
Right, msikilizaji, una habari kwamba Atidi Gautamu KC ndiye anayeshikilia rekodi ya The Guinness Book of World Records ya mwanamuziki aliyeingia kwenye fani ya uimbaji na kurekodi nyimbo zilizopata umaarufu mkubwa akiwa na umri mdogo zaidi duniani. Alipotoa albamu yake ya kwanza, TV alikuwa na umri wa miaka 3. Alizaliwa tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2006 katika wilaya ya Lalitpur nchini Nepal. Na kwa mujibu wa familia yake na wengine waliomfahamu akiwa mtoto mchanga, alianza kuimba akiwa na umri wa miezi 20 akimuiga dadake mkubwa Ushna. Na hapo tarehe 18 mwezi Julai mwaka 2010, albamu yake ya kwanza kabisa iliyojumuisha nyimbo 9 ilitolewa rasmi. Wakati wa hafla ya kutolewa kwa albamu yake, aliimba nyimbo kadhaa moja kwa moja akishirikiana na mtunzi nguli wa muziki Ambar Gurung, raia wa Nepal, ambapo kati ya nyimbo zingine pia alikuwa amerekodi wimbo wa taifa wa nchi hiyo. Baada ya hapo, umaarufu wa Atithi Gautam KC ulianza kutanda kama moto wa nyika, na alialikwa katika nchi mbalimbali kote duniani, wengi wakitafakari umahiri wa mtoto huyo. Albamu ya pili ya Atithi itwayo Top of the World ilitolewa mwaka wa 2011. Albamu ya tatu itwayo Gurans and Sakura ilitolewa mwezi Disemba mwaka 2016, akiimba kwa lugha za Kinepali, Kiingereza na Kijapani. Na kwa maana hiyo, Atithi Gautam KC anaendelea kushikilia taji za mtu aliyeingia kwenye tasnia ya uimbaji akiwa na umri mdogo zaidi duniani. Je, wewe ukiwa na umri wa miaka 3 uliweza kuimba wimbo upi? Tafakari hayo.
Mimi nilimba sana. Kwa vile
bora tujiona nyimbo zako
au kurekodi ya kuepo. Kwa kurekodi ya kuepo. Kwanza ile kilio wewe sando limba sana ni ile kilio ile kuchapo ile miaka 3. Sasa kuna wimbo ulimba, lakini mtoto amfanya kazi nzuri
sana.
Sauti iko sawa. Amenikumbusha mtoto ambaye unamjua, ule mtoto alikuwa anachapa rap zinaitwaje Kiswahili?
Foka.
Ah, ule Uganda alikuwa anaitwa Fresh Kid. Unakumbuka hiyo jina?
Fresh Kid, nakumbuka hiyo jina, sema simjui mbaji.
Katoto wale wanacheza. Wasema katoto ni kudalilisha mtoto. Mm-hmm. Katika kwingine kule ukisema katoto ni sawa tu, lakini Kiswahili safi mtoto sio?
Bila shaka.
Amenikumbusha huyo. Aka huyu vyombo vimepangwa, lakini nafikiri alikuwa kwa msaada, sio?
Sababu inakuwa ni studio pale.
Mimi niliimba tu sana, lakini vyombo havikuwepo. Ningekuwa na jinadi pia ungetafakari hayo.
Tungetafakari na tungetaka kuyaona bila shaka.
Lakini sasa vyombo havikuwepo. Swali la leo.
Bila shaka. Tuingie kwenye swali, lakini pia bila uangalie yaliyojiri kwenye mitandao ya kijamii wakati tunaenda kwenye swali hilo. Wakati wa kujiri kwenye mitandao ya kijamii, bure timu ya Manchester City jana wakiwa na Haaland, wakiwa na mzee mzima coach mwenyewe.
Unania gani?
Guardiola wamesema kwamba Arsenal timu yako.
Unania gani?
Imewapa kazi kubwa sana. Mwenyewe alivyosema kocha ni kwamba iwasukuma kufikia kile kiwango cha kufanya kazi kubwa sana, hatimaye kuweza kunyakua ubingwa wa Uingereza. Ni story ambayo inatamba sana kwenye mitandao. Kwa kweli washabiki wa Arsenal hawakufurahia hicho kitu, lakini wengi wao wanasema kwamba timu yao angalau ilifanya kile hicho ambacho kutarajiwa.
Wewe kama wa Liverpool unasemaje?
Nafikiri wamejitahidi. Okay. Mimi naweza kusema ni hicho.
Ni sawa.
Na kwa kusema kweli, Man City wameendelea kuwa mabingwa na kutisha katika jumla ya michezo kwenye ligi ya Uingereza kwa sasa.
Wete Arsenal waliibiwa point mahali fulani?
Sijui wao wanavyodai, lakini sisi hatuwezi kujua ukweli.
Na Liverpool
wanasema hivyo hivyo, kuna baadhi ya mechi waliibiwa, lakini nini ambacho tutasema? Mimi niwapongeze tu Manchester City na washabiki wake katika wakati huu wa kushangilia ushindi kwenye ligi ya Uingereza. Na hayo yanajiri, msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo mengine ya VOA. Usahau matangazo yetu ya jioni yanakuja, tutakuwa pia na kitengo cha michezo tukimulika haya kwa zaidi na zaidi. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Issa. Vilevile simsahau hapa ndani ya studio Bwire Kenneth.
Ulisahau kwamba tulikuwa tufanye swali, muda haukuweza.
Muda hautakuwepo, tuwage kwa sasa. Kwa heri. Sura, when you
kwenye sifa ya upoke, kwenye mapenzi hii ya kweli kwangu. Kama shida mami, kama shida mami, nasivumilia shida kama jana, sote tunashida.